Dear brothers and sisters,
our Heavenly Father, 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 Мосегийн номны эхний бүлэгт өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах химээх бурхны ажлыг тайлбарласан богдхон боловч үнцэнтэй үлбрийг уншдаг билээ. Эцэгтэй буцаж очин мөн түүнтэй илүү айд болох амьдралынхаа аян замд бид нэр ганцаар орхигдохгүй. Эгэл зурдын аянд маань бидэнд туслахад шаардлагатай бэлгүүдийг бурхан бидэнд өгсөн билээ. Бурхны хүүхдүүддээ өгөх ажлууд болон чадварууд нь сүнслэг бэлэг юм. Өөрсдийн амьдралыг мөнхийн зорилгод чиглүүлэхэд эдгээр бэлгүүд нь бидэнд тусалдаг. Бидэнд аврагч Иесус Христийг өгдөг төлөвлөгөө байдаг гэдгийг бидгэн ямар их тайвшрыг бидэнд өгдөг билээ. Түүний сайн мэдээг дагах тэр бүх хүмүүст түүний золиослол нь намжлаар дамжуулан өршөөгдөх боломжийг өгдөг. Тэнгэр дэх эцэгтэйгээ амьдрахын тулд буцаж очихоор чармайхад маань тусламж байгаа гэдгийг мэдэх нь бидэнд ямар их тайвшрыг өгдөг билээ. Бид амьдралыг туулан явах зуур, хязгааргүй их усан дунд хөвөхтэй ганцаараа биш гэдгийг мэдэх нь бидэнд ямар их тайвшрыг өгдөг билээ. Амьдралад зөв зөв рүү чиглүүлэхэд туслах нэг бэлэг бол түүний бүх хүмүүнд өгсөн бэлэг бөгөөд энэ нь сонгох чадвар болон хүч болоо. Бидний сонголтууд амьдралыг маань өөрчлөх маргашгүй хүчтэй юм. Энэхүү бэлэг нь бидэнд итгэх итгэлийнх нь бэлэг тэмдэг бөгөөд үүнийг ухаалгаар ашиглах нь хүний хариуцлага юм. Тэнгэр дэх эцэг маань бидний сонгох эрх чөлөөг хүндэтгэдэг бөгөөд бидний зөв зүйлийг хийхэд хүчлэхгүй, мөн сайн биш сонголтуудыг хийхэд зогсоохгүй. Энэхүү чухал үнцэнтэй бэлгийн талаарх түүний урилга судруудад тодорхойгоор илэрхийлэгдсэн байдаг. Гэвч болгоогтун, бурхны болох тэр нь үргэлж сайныг үлдэхэд урж, мөн датдаг. Иймийн тул сайныг үлдэхэд, мөн бурхныг хайрлахад, мөн түүнд үлчлэхэд урж, мөн татдаг тэрхүү юм бүр бурхнаар нөлөөлөгддөг. Үргэлж сайныг үлдэх гэдэг үгс нь бидний чөлөөт сонголтоо амьдралдаа хэрэгжүүлэх шиг тайлбарлан харуулж байна. Сонголтууд нь үргэлж үр дагавартай байдаг бөгөөд энэ нь шийдвэр гаргасан даруйд харагдахгүй ч байж болно. Зөв зам дээр үлдэхийн тулд өөрсдөд маань өгөгдсөн сүнслэг бэлгүүдийг хэрэглэх нь маш чухал билээ. Саяхан би халаасны хэмжээтэй автозамын чиглэл загчийг хэрэглэсэн юм. Энэ нь дэлхийгээс хол зайтай орших, сателлитаар дамжуулан долгионыг хүлээн авах антентэй, мөн дэлхий дээр миний хаан байгааг заадаг дэлгэцтэй тоног төхөөрөмж юм аа. Сүүлийн 10 жилд шинжлэх ухааны зорилгоор газрын зураг хийх гэж газрыг судлах мөн саяхнаас хүмүүсийг машинаараа явахд төрхөөс хамгаалан иймэрхүү тоног төхөөрөмжийг өргөнөөр хэрэгэлдэг болжээ. Түүхийн туршид хүн төрлөختөн төрөлтгөө сэргийлэхийг чигсээр ирсэн. Миний төрлөх нутгах болох Португалд 14-р зууны нээлтийн үеэр Лисбоны эргээс зав хизээч даруулаад дэлгэж байгаагүй усан дээр чигийг өгчөд хамгийн сайн газрын зургуудыг хэрэглэж, шинийн тэнгэрт хотдын байршлыг харж, мөн илүү сайн даруул донгоцыг хэрэглэн зорсон газраа олж байжээ. Гэсэн хэдий ч салхины эсрэг хөвөх нь тэдгээр чигийг өгчдийн хувьд хэцүү байсан бөгөөд олон удаад тэд их далайд замаа олохын тулд төрөлддөг байсан. Үүний эсрэгээр өнөөдөр би автозамын чиглэл загчаасаа дараах асуултуудад хариултуудыг тэр даруйд нь авч чаддаг. Би хаана байна вэ? Би хаашаа явж байна вэ? Тэнд очиж болох хамгийн сайн зам нь аль нь вэ? Би тэнд хэзээ очих вэ? Энэхүү жижигхэн тоног төхөөрөмжтэйгээр би машин барихтаа санаа зовохгүйгээр миний очих гэсэн газарт ямар ч алдаа мадаггүйгээр хүргэж өгч чадна гэдэгт итгэдэг. Гэсэн ч нэгэн өдөр би газар зорох машин тавьдаг газар руу орж байхдаа уг тоног төхөөрөмжийн шин чадварыг олж мэдсэн юм. Сателлайтыг хүлээн авахаа болилоо хэмээн хэлсэн сэрэмжлүүлэгт нь би их гайхширч билээ. Намайг хүрэлсэн бетон барилгаас болж сателлайтын дохойг алдан мөн холбоо тасарсан байсан. Би буцаж гадаа гарч ирэх зуураа уг тоног төхөөрөмж тохиолоо олж авахын тулд хэсэг хугацаа шаардах юм байна гэдгийг ойлгосон. Бидэнд бас замын чиглэл загч байдаг бөгөөд энэ нь үргэлж бидэнд зөв бурууг мэдхэд мөн зөв сонголтуудыг хийхэд тусалдаг. Хүн бүрт өгөгдсөн Христийн гэрлээс болж бид зөв бурууг ялгах төрөлхийн чадвартай төрдөг бэлээ. Энэхүү авьяас чадвар нь ухамсар гэж нэрлэгддэг. Үүнийг эзэмшснээр бид хариуцлагатай хүмүүс болдог билээ. Түүнээс гадна сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд арын сүнсний бэлэг тайшруулж, хамгаалж, удирдахаар хөгжсөн байдаг. Гэсэн ч өөр бусад авьяас чадварын адил бидний ухамсар буруу хэрэглэснээс эсвэл нүгэлээс болж ажиллахаа болдог. Бид өөрсдийн амьдралд бурхны зүйлсийг мэдрэхгүй юм бол биднийг удирдахад хэрэгтэй дохойг хүлээн авах чадварыг алддаг. Сургаалуудыг дагах нь Бурханаас дохио хүлээж авч байхын баталгаа болдог юм. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бидний амьдрал өөрсдийн маань гаргах шийдвэрүүдээр тулгуурладаг. Учир нь шийдвэрүүд нь хувь заяаг тодорхойлдог хэмээн хэлсэн билээ. Зөвийг сонгох нь яваандаа аз жаргал руу хөтлөдөг. Буруу сонголтуудыг хийх нь зовлон гутрал тийш уруу татдаг хэмээн би гэрчилж байна. Сайныг сонгож, мөн зарилгуудыг дагаж сурах нь бидний дараах зүйлст хүрэхэд туслах болно. Бүрэн дүрнээр амьдрах, Тэнгэрлэг эцэг болон Түүний Хүү Иесус Христийн адил болж, мөн итгэлтнүүдэд амлагдсан бүхэл ажиллуудыг өвлөн авахд тэнцэхэд туслана. Өөрсдийн амьдралыг зөв тийш чиглүүлэхэд бидэнд туслах өөр нэгэн бэлэг бол Иесус Христийн талаар гэрчлэх тэдний өгсөд итгэх чадвар маань юм. Бүхэл үеийн, мөн энэ үеийн башаалтлагч нараар дамжуулан, хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдэд зориулагдсан аз жаргалын өөрийн төлөвлөгөөг Бурхан өгсөн. Башаалтлагч нарыг дагах тэдгээр нь Бурханы амласан ажиллуудыг хүртдэг. Бид амьд башаалтлагч нарт найдан итгэж болно. Тэдний сургамж нь их эзний өгс болон хүслийг харуулдаг. Үнэхээр их эзэн бурхан зарцнаар башхалагчтай өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юг чихгүй. Хүүхдийн хэсгийн дууны үгс бидэнд ийн заадаг. Башхалагчийг даг, башхалагчийг даг бүү төр. Башхалагчийг даг, башхалагчийг даг тэр замыг мэднэ. Хэрвээ бид башхалагчдыг сонсож тэдний үгсээр явах юм бол аян замаа даган удирдамж авч чадна. Тэнгэр дэх эцэг маань биднийг нэг бүрчлэн мэддэг. Тэрээр бидний залбиралыг сонсож мөн хариулдаг. Тэрээр өөрийн башхлагч нартайгаа биднийг удирдуулахаар харилцдаг хэмээн би гэрчилж байна. Бид башхлагчдын үгсийг даган амьдрах итгэлээ хөгжүүлснээр бид аз жаргалын төлөвлөгөөний талаарх мөн үүн дэх Иесус Христийн гол дүрийн талаарх гэрчлэлээ нэмэгдүүлэх болно. Сонгох хүч болон Иесусийн Христийн талаар гэрчлэх тэдний үгсэд итгэх төрөлхийн чадвартайгаар бид амьдрал хэмээх их усыг гаталж мөн мөнхийн хувь заяанд хүрч чадах болно. Энэ амралтын өдрүүдэд башхлагч, үдсмэрч болон илэрхийлэгч нар бидэнд заалаа. Тэнгэрт эцгийн бидэнд өгөх удирдамжийн төлөө мөн Түүний Хүү Иесус Христ аврагч болон гитлэгчийнхээ төлөө би талархаж байна. Тэд бидэнд хайртай гэдгийг мөн бид хүлээн авсан сургамжуудыг дагахаас бид зөв сонголтуудыг хийн төрөхгүй байж мөн мөнхийн гертэ хүрэх болно хэмээн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Amen.